Telefonoz bestalde dugulako Manu Aierdi, Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Kontseilaria, badakigu gainera berehala agerraldia egingo duela Nafarroko Parlamentuan. Aierdi jauna, egunon.
Egunon, bai.
COVID-datuei buruz ari ginen orain hizketan, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak eskutan, eta Nafarroakoak esango dugu neurri batean arnasaldi txikia eman dizuetela aurreko egunean, baino 200 kaso gutxiago zenbatu zirelako atzo ala jakinerazi zenuten, baina neurri zorrotzekin bigarren eguna duzue, eta neurri zorrotz horien eraginez, ostalariekin bilerak egin zenituen zuk zeukatzo, oso kexu entzun genituen, batetik beraien bezero kopurua murriztuko delako, baina esaten dutelako, ez dutela konsumorako inolako girorik somatzen. Zer esan zizuten atzo?
Bai, bueno, atzo egia da alde batetikan hori azaldu zutela bere kezkak, ez? Bere orainarekin eta bere etorkizunarekin, hori hala da, eta hortikan hitz egin genuen, baina nola baita ere atzoko bilera zan jarraipena emateko orain dela bi hiru aste izan genuena, hor baita ere gobernu aldetik azaldu geniogun gure proposamenak, eta nik esango nuke baita ere, animo onarekin jaso zutela, guk eskaini genuen baita ere neurriak, ez? Alde batetik, fiskalitate arloan, saiz kontseilaria bi neurri berri proposatu ziren, eta ni nere aldetik baita ere 10 milioi euroko laguntza plazaratu nun, eta gainea hartu genuen konpromesoan, gobernu osoko konpromesoan, noski, urtea bukatu baino aurretik, deialdi hori, 10 milioi euroko deialdi hori plazaratzen, ez? Orduan, ni uste hori baita ere, gustora jaso zuten, naiz eta jakinda, benetan egoera zein den, ez? Momentu horretan, zuk esaten zenuna, ez, pandemiaren egoera zail batean gaude, eta bai ala bai, orain lehentasuna, guztien lehentasuna bai ala bai da, datu horiek hobetzea, ez, hori dudari gabe da egin behar deguna, egia da atzo baita da, askatu zutela, ordutegiaren arabera, pixkat nola jarri genuen, gabeko amarretan orduko itxierako ordua, askatu ziguten luzatzea, gabeko 11 arte, esan geni egun momentu honetan ezin genuela. Orain lehentasuna guztiona izan behar da datuak hobetzea eta hor da gauden lekuan. Orduan, alde batetik kezka bai, baina baita ere, ni uste eskertu zutela gobernuaren konpromesua neurriekin, ez?
Alarma egoera oraingoz ez da ezarriko, ala entzun dio gutxi bite presidenteari behin eta berriz azken egunetan, baina noiz arte eutxi liteke, jarri diozu zeuen buruari zenbakiren bat, langaren bat, mugaren bat, erabaki hori hartu behar balima da hartzeko?
Ni uste dut, igande honetan bertan hartu genuen erabaki berriak, eta gainean ni uste dut, erabaki zorrotzak, ez? Orduan, nola ez, lehendakari itxi bite berak esan zuen, ez? Gainean egongo gara, duzki, orain arte bezala, ez? Egunero, orduro jarraituko dugu, baina momentuz, igandean plazaratu genuen neurriak 14 egunerako dira, eta jarraipena, zuzenean eta gertu egingo da. Hortik aurrera, etorkizuna esango digu zen neurriak hartu behar diren edo ez, ez? Ikusi behar dugu baita ere gauzak nola da zen. Momentuz oraintxe bertan igandean erabakiak hartu, atzo aste arte hasi ziren indarrean eta orain jarraipena egin eta lehentasun hori argia da. Datuak hobetu egin behar dira.
Eta denbora man horretarako.
Bai, datuak hobetu egin behar dira. Hori da lehentasuna eta hori da mezua. Orduan mezua da guztientzako, erakundeentzako eta pertsonen guztientzako. Orduan hori da mezua eta hori da helburua guztiena, ez? Datuak hobetu egin behar dira.
Utzaiazu galdera bat egiten amaitu aurretik, pandemiaren kudeaketan egoera kritikoa da Foru Erkidegoan, Nafarroan hori argi dago eta azken orduetan ikamika batek sortu du interes informatiboa Maria Txibiteren gobernuaren kiden diren geroa bai eta sozialisten artean zalantzak zabaldu dituen Uxue Barkos zure koalizio kideak parlamentuan, ez dakit zuri iruditzen ote zaizun zalantza horiek badutela oinarririk kudeaketa egokia agian ez dela egin Nafarroako gobernuaren aldetik?
A ber, guk ni gobernuko kide bezala, gobernuko kidea naiz eta leialtasun osos, ez, eta ez bakarrik nik, ustez kon gobernuko kontseilari guztiak hor daukago, ez, eta ni momentu honetan bakarrik esan behar dudana da, lehentasuna argia da, datuak jetxi egin behar dira, horretan gaude guztiak, ni ustez gobernuko kide guztiak, Maria Txibite buruan aurretan dago ere bai, eta momentu honetan hori da ni ustez beste guztia, ni ustez guk ni gutxienez nire buruan ez daukat, ez? Momentuan lehentasuna da eta hori da lortu behar dugu.
Azken galdera bat, elkarrizketa hau egiten ari garen bitartean parlamentuan lansaioa egiten ari direlako Trenasako langileekin, Cafen Firela den Castejongo lantegiko beharginekin, 150 langileren kaleratzea iragarri du enpresak eta lantegia etxi nahi du bideragarria ez delakoan, langileen arabera izan lezake etorkizunik enpresak eta eskuartzea edo eskuartu dezazuen eskatu dizuete. Hartuko du Nafarroako gobernuak neurririk?
Bueno, Nafarroko gobernua laguna orain da ba bere lana egiten, ez momentu honetan ni uste kontaktuak gure aldetikan ba bi bideetan joeten dira, bat enpresekin eta bestia baita ere, osea Madrideko gobernuarekin, ez ministerioarekin. Eta enpresari argi eta garbi esan diogu gauza bat, esan diogu ez dugula onartzen, ez? Castejoneko itxiera. Ez gaude bat ere ados, ezin dugu onartu, ez? Azkenian nik esango nukena da, badegula agian ulertu, kaf momentu honetan talde bezala lan kargaren aldetik jetxiera bat baduela, hori badego onartu, hori gainea datuak dira eta hori gainea kontrastatzea posible da, hori horrez dago dudarik, hori hor dago gauza, baina ezin duguna onartu da Nafarroa sufritzea fabrikaren itxiera. Nahi dut esan, kargaren zailtasunak baldin badude eta hori euki behar baldin badu neurriak Espainia mailan dauden fabrika guztian, erabakiak horiek izan beharko dira proporzionalak. Ezin duguna onartu da, erabaki horiek ez izatea proporzionalak eta ekartzea Nafarroko itxiera. Ez hori da ezin duguna onartu, hori enpresari argi eta garbi esan diogu, eta hori da gure mezua gobernuko bezala, Nafarroko gobernuko bezala. Ez? Eta gero beste aldetik, Madrid gobernuarekin baita ere, ni uste importantea dela hitz egitea, azken finean ez bakarrik Espainiako gobernua delako. Baita ere, trenaren aktibidadean, badakigu denok, ze importantzia daukate estatuko gobernuak bezero bezala, ez?
Mamano Ierdi, Nafarroko gobernuko garapen ekonomikoko kontseilaria eskarrekasko faktoriaren deiari erantzuteagatik eta nahi duzun arte.
Osondo zuei.